Metrópoli Forala.
Eta bestelako ospakizun bati helduko diogu jarraian, izan ere ekonomia sozial eta solidarioa ospakizunetan dago, Reas Nafarroak 20 urte bete ditu eta geltokit 5. urteurrena ere ospatuko du asteburu honetan. Horretarako Katrin Ginea eta June Sanmillan ditugu gurekin estudioan, egunon.
Egunon.
Bueno, geltokiko eta Reaseko kideak dira eta gurekin daude hemen estudioan aipatutako Reas Nafarroaren eta geltokiren urteurrenetaz hitz egiteko. Lehenik eta behin, bueno, nola baleratuko zenituzkete urte hauetan egindakoak?
Bueno, nik uste dut baloraketa ona izan behar da, zeren azken finean, bueno, azken 20 urte honetan, bo, entitate gehiago gara, pizkanaka hasi ginenetik uste dute 4-6 ginela, eta, bueno, 20 urteetan, ba, 61 uste dut garela, justu, eta bain ikuste dut 20 urte hauetan ere ekonomia sozial eta solidaria gero eta gehiago ezagutzen da ere pizkat zertan datza, eta bueno, azkenean hori da gure helburu nagusiena.
Eta 61 horietako bat geltoki da,
hori da,
Reasek sortutakoa, eta gero geltoki Reasen barruan sarearen parte den honetan, ba guk ere valorazio oso ona egiten dugu, ez, 5 urte hauetakoa, ze egia da, ekonomia solidarioa gero eta finkatuago eta ezagunagoa da, eta bueno, 60 eta piko proiektu hauek ezagutzera ematen dute posible dela, ez, beste ekonomia mota bat, orduan.
Aipatu dituzue 61 erakundek edo proiektuek osatzen duzu dela proiektua, zer motatako entitateak edo proiektuak dira hauek?
Bueno, badaude sektore guztietatik eraikuntza, badaude ere kulturakoak, badaude osasunakoak, zaintzak, bueno, ez dakit,
komunikazioa,
hainbatetan, nik esango nuke iaia guztietatik badaude.
Eta horietako bat geltoki, ez, aipatu zuen bezala.
Bai, nola ez.
Duela 5 urte sortu zen, eta, bueno, ba, zertan datza pixka bat bi entitateen arteko elkarlana edo nola funtzionatzen duzue.
Bueno, azken, oza, lehenengo momentuan Reasetik atera zen ideia, orain dela 12 urte, esan genuen atzo. Eta pizkanaka, bueno, orkestu zen proiektua udalari, udala baietza eman zuen, baina kajoi batean sartu zuen, eta urteak pasata, pues azkenean bai ikusi zuen argia, ez, azkenean proiektua.
Proiektuak hori da, bai, eta duela 5 urte hori da. Ireki genituen, eta bueno, elkarlana, pues, bat argi dago geltoki Reasen proiektu badela, beste elkarte batzuekin batera, Zepaen etor daudez, eta elkarlana egia san 5 sozioetatik Reasekin da lan gehien egiten dugun elkartea, ez? Azkenean, bueno, bat gara, geltoki ekonomia solidarioaren kultur espazio dela esaten dugu beti, orduan erakusleio bada, entitate guzti horientzako, eta elkarlana harremanak asteroia egiten ditugu, eta orain, bueno, posi, abete honetan, igual gero hitz eginen dugu, baina elkarlanean eginen dugun jardueretako bat, ekonomia sozial eta solidarioaren ilabetea da, mes deiturikoa, orduan hori elkarlanean egiten dugu, ez.
Igual, ezakit beharra da okertzen naiz, baina bueno, geltokiren ibilbidea behin irekita ez da horren malkartxoa izan eta geroz eta proiektu gehiago egin dituzue, baina imaginatzen dute Reas hasieran zabalduzen utenetik, ba bueno, bidea bestelakoa izan dela, ez da, ez hasieran.
Bai, egia esan horrela izan da, bai.
Bai, aber nik uste dut guk errazagoa izan dugula, ez? Geltoki Iruñako zentroan dago, orduan, bueno, pues ezagutzera emateko errazagoa da, eta atzetik badaukagu babes handiago bat, Reasen 15 urteetako esperientzia ja da, eta gero, bueno, pues gauden tokian, ez? Reasen 20 urteak ez dira geltokirenak bezain errazak izanen, suposatzen dut hasiera gogorragoak izan zirela, bueno, baina, bueno.
Eta azkenean bi proiektu desberdinak dira, ez? Reasen bezala sare bat gara, hainbat entitate desberdinak daude, guk bai egiten dugu lan bai geltokin, baino bai ere beste entitate guztiekin, baino eta geltoki azken finean da ere, pues badago jantokia, taberna, badago denda, badago aktibitate kulturalak eta bueno, beste modu batean egin behar da lana, ez.
Ekonomia sozial eta solidarioa aipatzen duzue, hori da zuen oinarria, baina nola eramaten duzue hori praktikara, zeintzuk dira eramaten dituzuen proiektu edo egitasmoak?
Bueno, normalean, bueno, gu urtero egiten dugu, bueno, aurten izan ezik, baina urtero egiten dugu azoka bat, egiten dugu ere jardunaldiak abin bat gaiekin, aurten izan dira elikadura buru jabetzaren inguruan, baina iaz izan ziren modelo energetikoari buruz, eta, bueno, aldetzen gaiak beti aldatzen dira, baina beti ekonomia solidariaren ikuspuntutik, eta gero ere, bueno, sareari bizia eman behar zaio, eta ere hainbat proiektu daude, azkenean, ez entitate bakoitzekin, baino bai, eta, bueno, sarea eta kooperazioa dena, esku batera ematera, pues ere da beste sarekin lana egitea, hau da redesekin, edo benendako, hau da beste sare bat sortu dela Lizarraldean, eta justu aurten aurkeztu da, eta bueno, gure partetik gure apoio guztia dute, eta naiz eta ez izan Reasekoa, ez? Azken finean, guretzat ez da importantea, ez da sarea bakarrik handitzea, baizik eta ekonomia eta solidarioa gerota praktikoagoa eta gerota gehiago ematea, ez, gure lurraldeetan.
Igual, sare hori geroz eta indartuago dago, eta esango zenukete, bueno, gizartean gero eta horren alde dagoela, edo implikatua dagoela, edo hori ez da horren beste aldatu.
Nik uste du baietz, eta gainean ikuste dut dela oso momentu ona horretarako. Osa, aldi berean ikusten dugu nola instituzioetatik, bai ONU adibidez, edo Estatu Espainola, edo Nafarrako gobernua, gero eta gehiago egiten dute keinu legeak edo gauzak ekonomia soziala, ez, orokorrean bultzatzeko, ez? Zeren ekonomia soziala beti da hori sozialagoa, ez, pertsonak erdigunean jartzen duena, eta bar, eta gu ekonomia sozial eta solidarioa bezala badugu printzipio batzuk oso importanteak direla ere aurrera begiratzen, ez? Ekonomia solidaria gure zei printzipio pues badaude ekitatea edo lan duina edo jasangarritasun ekologikoa edo aberastasunaren bidezko banaketa. Orduan, printzipio hauek oso importanteak dira eta ez dira bakarrik gureak, ez? Baina guk bai praktikatzen dugu eta urtero konpromiso hau gure entitateak berrizten dute, ez?
Jasangarritasuna aipatu duzu, bide horretan ere lan egiten du geltokik, eta hoien artean esaterako azken proiektua, ez, ireki berri duzuen gauze liburutegi hori, ez dakite zerbait aipatu alduzu.
Hori da, bai, noski bai, aurreko astean aurkeztu genuen, prentsa aurreko batetan, eta larun batean jateak ireki zituen. Pozik gaude, ja da, lehenengo egunetik jendea hasi da, gauzak prestamoan hartzen, da, bueno, gauzen liburutegia, igual jendeak ezpadaki ere, badazpada azalduko dugu, bada, liburutegi baten moduan funtzionatzen duen espazio bat, baina liburuak hartu beharrean, jendeak hartu izango ditu gauzak. Eta ze gauza dira horiek, bueno, pose, tarteka behar izaten ditugunean, ba, erosi beharrean, batzutan erosten dugu, eta gero oso gutxitan erabiltzen direnak, edo aldemenekoari eskatzen zaizkionak, edo dena lakoak orduan, bertan aurkitzen alditu jendeak, ba, tresnez berdinak, taladroak, eta oziorako edo denbora aixerako gauzak ere aurkitu ahal izango ditu, kolektiboentzako ba bazkari herrikoiak eta egin dituztenean kazulak eta ere izango ditugu edo baditugu batzuk. Ta bueno, pues martxan da, astean 3tan irekitzen da, aste arte eta ostegunetan 5etatik 8etara eta larun bat goizetan 11etatik ordu bietara. Oraindikan, bueno, badago material desente, baina oraindikan erosten gaude eta datorren astean martxan jarriko dugu crowdfunding kanpaina bat. Bueno, pues gizartea ere proiektuaren parte izan dadin, eta bertan eginen duguna da jendeak nahi duenak beraien gaiuak utzi, eta baita ere beste batzuk aportazio baten truke gero erabili ahal izango dituzten bertan dauden gauzak.
Eta trastoteka ditzen da, ez zen uste dut
izena. Ez dugu esan?
Trastoteka. Trastoteka, hori da. Izen polita.
Bai, bueno, eta proiektu hauek ez jendea jada engerturatzen hasi da, jendea enplikatuta dago, baina, bueno, aipatu duzuelen ere, instituzuetatik ere, aitorpenak eta babesa jaso duzuela, eta geroz eta gehiago jasotzen duzuela.
Bai, pizkanaka egia da, osea, ez da kriston babesa, baina, bueno, babesa bat da, eta, bueno, babesa modukoa, pues, eskertzen da, baina, bueno, gure ustez, gehiago behar da, zeren alako proiektuak, alako ekonomia mota oso ona da inguruarekiko, eta, bueno, instituzioak, bueno, bustitu behar dira, ez, honekin.
Urte hau eta bai horretu.
Ez, bai guk ere badugula babesa. Trastotik adibidez horietako da. Baina, bueno, beti ere gehiago
itxiko alitzak
eskozo hori da.
Bueno, ala ere urte hauetan, bueno, une gogorragoak izan dira beste batzuk baina urte hauetan jasotakoaren lanaren aitorpena jaso duzu eta hori ospatuko duzue hain zuzen ere bihar, oraindik ez dugu aipatu eta zuen ospakizun festa, bihar azaroaren lauan izango da, ezakite gitaroaren berri eman aldi guzuen.
Bai. Ez da
kriston, nahiko xumea da,
hori da kriston jaia izango, bueno, guretzat bai, baino bai, 11:30 ez hasiko gara geltokin, aktu txiki bat prestatu dugu. Bueno, nik uste dut polita izango da, eta sorpresak ere egongo dira. Eta bueno, gero bermut bat hartuko dugu ekomerkatuan, aprobetsatzen justo ondan egongo direra, eta zepanekin beti harremana ona izaten dugu. Eta gero,
bazkalduko... Aiek ere kide direlako, geltokiko bultzatzaileetako batzu dira, orduan aiekin ospatuko dugu.
Eta gero, pues, geltoki bertan, pues, bazkatzen.
Amaituko du, hori da.
Bueno, baina oso ospakizunai aproposa ez zuen prozesua eta ibilbidea ospatzeko, eta ezakite etorkizuneko erronken berri eman dezakezuen edo zer daukazuen proiektuen berri zer dituzuen horro buruan edo?
Pues lanarekin jarraitzea, esken finean ez dago, ez dugu proiektu bereziak, zareak haunditzen, zare haunditzen, eta bueno, eta ekonomia solidariari buruz jarraitzen hitz egiten.
Hori da. Guk geltoki bezala, bueno, gure erronka, bueno, lana, Junek esan duen bezala, ez? Ondo egiten jarraitu edo alde nobekien egiten jarraitu behintzat. Eta gero eta, bueno, kontsolidatuago egon eta instituzioen bultzada gehiago izan ere. Eta, bueno, guk berez datorren urtean amaitzen zaigu hitzarmena. Abenduaren 31 arte dugu, baina, bueno, prorroga eskatu dezakegu, 3 urtez eta eskatuko dugu, eta lana ondo egiten jarraitu, eta herriari, bueno, puse espazio bat eman, hitza eman, artista ezberdinei ere toki bat eman, eta kultura irisgarri bat egiten jarraitu ez.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den ez akordio horrekin, baina bueno, hala ere, ospakizuna biharko eguna, goizeko 11:30, izan ere, Nafarroako Reas Ekonomia Sozial eta Solidarioko Sareak, eta geltokik urte urna ospatzen duzue, beraz, eskerrik asko, bioi, Katrin Ginea eta Junesa Milan, gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.
Bai.